Avaamme nyt Hebreakirjaa 6. pääduki ja kuulemme vilkortselt algus salmit, se on 3. salmi. Sellepärast jätken kõrvale algus õpetus Kristusest ja püüdkem täiuslikkusele ning härgem hakakem uuesti rajama alus pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse, õpetusele ristimisest ja käte peale panemisest, surnud ülestõusmisest ja igavesest hukatusest. Ja nii me teemegi, kui Jumal lubab. Aamen. Möödunud korral meie viibisime heebreakirja kirjutaja mõtete juures ristiusu esimestest õpetustest ja nägime, et tal on 6 erilist punkti. Need on jaotatud 3 gruppi, igas gruppis 2. Esimene grupp oli meeleparandus ja usk. Ristiusk oma mõjuga astub inimese nähtamatusse maailma, astub tema mõttemaailma, tema vaimuga osadusesse, ja seal algab peale muudatus. Järgmine muudatuste paar või järgmine õpetuse paar on ristimine ja käte peale panemine. Need mõlemad on aga nähtavad, erinevad sellest eelmistest. Meile parandus ja usk olid nähtamatud Jumala teod inimese juures, aga see Jumal, kes teab inimese meelte tähtsusest ja kuidas see jätab ka inimese usule sügava jälje, kui inimene ka midagi on kogenud silmaga nähtavalt ja nii väliselt läbi elades, see Jumal on siis ka seadnud ristimise ja käte peale panemise. Professor Slaper, paljudele tuntud saksa teoloog, ütleb muuseas need sõnad, et ristimine ja käte peale panemine viivad meile paranduse ja usu teatud lõpule. See on nagu lõpupunkt sellele, et see inimene on tõesti nüüd meil parandanud ja uskunud Kristusesse kui oma päästjasse. Ja metodisti kiriku tuntud dogmaatik De Wolf ütleb muuseas nõnda, et see oli ühtlasi ka sisseastumise tunnuseks uude messialiku ühiskonda, Jumala rahva perre. Igal juhul, nagu me näeme, kuulusid need mõlemad ristiusu algus õpetuse juurde. Nüüd õpetus ristimisest. See ei ole, selles ei ole meile midagi erilist uut ütelda, aga üks mõte väärib siin ülestõstmist, nimelt siin on sõna ristimine kasutatud mitmuses. Kui tahaksime päris täpset tõlget, siis tuleks öelda õpetusele ristimistest. See on äratanud palju küsimusi, mis pärast on siin sõna ristimine mitmuses. Üsna mitmed, nagu Alfred Harrar ja teised, on sellele seisukohale asunud, et pöördunud juudid olid tuttavad oma mitmesuguste pesemistega. Ja kui nüüd nemad ristiusu vastu võtsid, kristusõpetuse vastu võtsid, siis räägiti neile, et Jeesus on ka seadnud ristimise. Ja neil võis tõusta küsimus, aga milleks siis veel üks pesemine? Me oleme ju pöördunud nüüd surnud tegudest ära. Kas siis lõpuks meie ei olegi lahti nendest pesemistest? Ja siis seletati neile ja öeldi, et ei, sellel on oma eri tähendus. Ja seda meie ei saa mitte sarnastada teiste pesemistega, vaid sellel on oma eriline mõte ja selle pärast on siin kasutatud sõna mitmus. Et võrreldes nii juutide mitmesuguste pesemistega, millest ka proselüüdi pesemine oli teatavasti vii alla vajutamine. Teised, nagu Roist ja mõned muud, on arvanud, et ehk on tegemist veeristimisega ja vaimuristimisega. Keegi katoliiklik seletja primaasius ütleb isegi seda, et küllap siin on tegemist seda, et kolm korda inimene vajutati vee alla ristimises tolla ajal. Aga nii tuleb neid seletusi aina juurde ja meil on tõesti raske lõpuks seisukohale jõuda, mida siis sellest arvata, mis pärast siin see sõna on mitmuses. Näib üsna tõenäoline, et siin on mõeldud vähemalt risti ja Johannese ristimist ja Jeesuse seatud ristimist. Oli ka üsna arusaadav, miks see küsimus eriti pöördunud juutide hulgas üles tõusis. Sest risti ja Johannes töötas ju juutide hulgas. Ja kujutlige nüüd, et need inimesed, kes Johannese juures olid käinud, oma patu tunnistanud, olid ristitud, said usklikuks. Nüüd tõusis küsimus, mis siis nüüd teha. Ja siis seletati neile seda erinevust ja mõtet, mis sellega ühenduses võis tõusta. Et niisugune nähtus praktiliselt üles tõepoolest tõusis. Seda meie näeme Apostlite tegude raamatu 19. peatükis. Te kõik teate, et Paulus leidis Efesuses mõned usklikud, kes olid ristitud, aga neil puudus püha vaimu osadus. Ja siis Paulus küsis nende käest, kas te olete püha vaimu saanud, kui te usklikuks saite. Ja need ütlesid, me ei ole kuulnudki, kas püha vaimu on. Paulus ütles, mis peale olete teie siis ristitud. Pange tähele, et apostlite tegudes sageli üldakse lühidalt ristitud Jeesuse nime peale. Aga nähtavasti siiski oli ka püha vaimu nimetus arvesse võetud kuidagi, sest Paulus ütles, mis peale teie siis olete ristitud. Ja nemad ütlesid, Johannese ristimisega oleme ristitud. Ja sel puhul siis seletas Paulus neile selle ära. Nii et me võiksime ütleda, tema tegi selgeks õpetuse ristimistest. Seletas selle vahe neile ära. Te kuulete, aga Paulus ütles, Johannes ristis meile parandamise ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes pärast teda tuleb, see on Jeesusesse. Nii et Paulus seletas siin ära selle erinevuse ja selle kohta oleks võinud ka ütelda, et tema jagas Efesuses õpetust ristimistest. See võis, nagu ütleme, väga tõenäoliselt ka mujal üles tõusta, ja sellepärast ongi siin see sõna mitmuses kasutatud. Kas siin ka midagi muud veel on mõeldud, nagu proselüütide vastuvõtmine juutidesse, on küsitav, sellepärast, et siin räägitakse risti usu alguses, aga mitte juutide õpetuse alguses. Nii et sellepärast on kahtlane, kas siin on proselüütide pesemisega tegemist või mitte, aga vähemalt nii palju meie tohiksime üsna kindlalt ütelda. Milles siis erines Johannese ristimine kristlikust ristimisest? Paulus seletas apostlite tegude raamatu 19. peatükis seda erinevust ja ütles, Johannes ristis teid neile paranduse ristimise. Ja rohkem ei midagi, rohkem ta ei saanudki anda, kui ainult mineviku korraldada, mis inimene oli üle elanud. Aga see, kes tuleb, see pidi ristima neid püha vaimu ja tulega. See annab uue elu. See annab selle, mida Johannese ristimine ei võinud iialgi anda. Nemad pidid Johannese ristimise alusel uskuma sellesse, kes tuleb, tulevikus, kes tuleb. Aga kristlik ristimine viib meie tähelepanu sellele, kes juba on tulnud. Nii et need paar erinevust on väga selge. Johannes ristis ainult meile paranduse ristimisega. Ja uut elu temal ei olnud jagada. Kristlik ristimine aga toob ka uue elu mõtte endaga kaasa ja sest see on usk sellise, kes juba on tulnud. Sellega siis meie võime ütelda, et need paar erinevat punkti olid küllaldaselt olulised, et neid oli vaja alla kriipsutada, nagu Paulus seda tegi Efesuses ja nagu siin ka seda mainiti. Sellepärast ka on apostlite tegudes öeldud, kes nüüd heal meelel sõna vastu võtsi, neid ristiti. Ja Rooma kuuendas peatükis näeme, et ristimine ei olnud ainult mitte matmine, vanaelu matmine, vaid see oli ka uue elu ülestõusmise sümbol. Nii et sellega siis just vanaelu äraandmine, mida sisaldas ka Johannese ristimine, aga lisaks sellele ka see uue elu vastuvõtmine, selle väliseks tähiseks oli siis ka kristlik ristimine. Samaarias ristiti pöördunud issanda nimesse. See oleks ka ehk veel üheks tunnuseks. Nimelt ühel või teisel viisil pidi ristitu tunnistama Jeesuse oma issandaks. Ja sellepärast apostlite tegude 18:16 loeti, et Samaarias ristiti neid issanda nimesse. Mõnel pool on ainult Jeesuse nimesse, aga seal on nüüd issanda nimesse. Nemad tunnistasid Jeesus oma issandaks. 1 Korintuse 6:11 on öeldud nõnda, ja sellised olite teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, aga olete püüdsetud, aga olete õigeks tehtud issanda, pange tähele issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Tähendab jällegi issanda Jeesuse Kristuse nimi, Jumal ja vaim, ja Jumala vaim veel öeldud. Nii et see tuleb nii lähedale, kui võimalik juba Matteuse evangeeliumi ristimise formulale ristitud isa, poja ja püha vaimu nimesse. Seega siis ristimine tõestas ja näitas seda väliselt, kellele inimese süda kuulus. Sest kui tema süda kuulus issandale Jeesusele Kristusele, siis ristimises tema ka tunnistas, et tema laseb ennast issanda nimel ristida. Rooma, vabandan, 1 Korintuse 12 on öeldud üks lause, mida peetakse kõige lühemaks usu tunnistuseks esimeste kristlaste poolt. Jeesus on issand. Te teate, et püha vaimu läbi või mõtled, et Jeesus on issand. See, et sellist tunnistust ühes või teises sõnastuses oodati neil, kes tulid pöördumisele ja ennast lastid ristida, et Jeesus on issand. Mina näitan nüüd väliselt ja tunnistan väliselt seda, kellele minu süda, kellele minu elu kuulub. Ka teine väline talitus oli siis kätte peale panek. Juutidele, ja pidagem ikka meeles, et Heebrea kiri on juutidele kirjutatud, juutidele ei olnud kätte peale panek mingisugune uudne asi. See esineb juba vana testamentis. Perekonna isad panid käsi oma lastele ja õnnistasid neid, aga niisama esines ka õnnistamine koguduses. Näiteks Aaron, ülempreester, pidi oma käe või ka mõlemad käed tõstma ja õnnistama kogudus. Ilmselt asendas see nii ütelda kätte peale panemas. Ja sisulist vahet meie sellele nagu ei oskaks teha, kas ta tõstis oma käed üle koguduse ja või üksikult pani kellegi peale, mõtte oli ikkagi see sama. Uues testamentis esineb ka õnnistamine. Jeesus, pange tähele, ei andnud õnnistamise käsku, aga ometi tema ise õnnistas. Ja selle tõttu apostlid jälgisid ja järgisid Jeesuse eeskuju. Jeesus õnnistas lapsi. Ta ei annud mitte laste õnnistamise käsku, aga ta õnnistas seda ise. Ja selles usus oleme meie seda jätkanud, et meie ei saa olla vääral teel, kui me teeme, mida Jeesus tegi. See tee peab alati ilus tee olema ja peab hea tee olema. Ja nõnda oleme seda ka jätkanud. Jeesus õnnistas ka jüngreid ülestõstetud kättega, kui tema maa pealt lahkus. See on Luuka 24 ja 50. salm. Sageli pani tema ka oma käed haigetele, nii et selles ei olnud midagi uut ja üllatavat, kui hiljem loeme õnnistamiseks. Apostlid oma korda õnnistasid ristitavaid, panid oma käed nende peale, õnnistasid neid. Apostlitegude 8. peatükis näeme, et just kätte peale panemisega koos said nemad püha vaimu. Enne veel ei olnud see neile laskunud, samuti ka 19. peatükis 6. salmis ka said püha vaimu seoses kätte peale panemisega. See on ka käte peale panemine nimelt toimus ka ametisse õnnistamisel. Näiteks kui valiti diakonid apostlite tegude 6. Peatükis, siis õnnistati neid ja niisama ka kui Paulus ja Barnabas saadeti välja välismissionisse, panid jälle vennad oma käed nende peale ja õnnistasid neid. Hiljem räägitakse sellest korduvalt. Õnnistamine, see on sisuliselt palve, et Jumal oma püha vaimu läbi neid inimesi ka eriti seesmiselt õnnelikuks teeks, neid juhataks ja õpetajaks, kes nüüd astuvad uuele teile. Nii on see sisuliselt ka lapse elu alguses. Sellega palutakse jumaliku õnne tema elu teile. Jumala vaimu abi lisaks tema oma vaimu arengule. Nii on see siis ka meile jäänud viisikset uued liikmed, nanda tulevad kogudusesse. Mõnel maal on viisiks, et õnnistatakse lihtsalt kätt üles tõstmisega. Teisel pool on viisiks, et õnnistatakse nii, et igale üksikule pannakse käed peale. Selles meie ei ole tavatsenud tüliküsimus teha, vaid usume seda, et Jumal arvestab seda õnnistamist, nii nagu see kellelgi viisiks on, sest Jeesus ka, kui ta jünglitest lahkus, õnnistas neid kätte üles tõstmisega. Sel puhul ei olnud see mitte seoses pühavaimu saamisega, ja ei olnud see ka mitte seoses pühavaimu saamisega laste õnnistamisel. See mõte siis, et kätte peale panemisega õnnistati usklikke, on Hiibria kirjas esile tõstetud. Nimelt meeleparandus ja usk olid kaks nähtamatut toimingut inimese südames Jumala vaimu läbi, aga ristimine ja käte peale panemine olid siis kaks nähtavat toimingut, kummalgi oma tähendus, nii nagu meie seda Jumala sõnast teame. Aga peale selle on siis veel viimane õpetuste paar, nimelt surnute ülestõusmine ja igavene elu, igavene kohus. Ja kätte peale panemisest surnute ülestõusmisest ja igavesest hukatusest on meil öeldud uues tõlkes. Surnute ülestõusmise ja igavese kohtuküsimus viib meid tulevikku. Te näete nüüd, see algusõpetus algab inimese südames. Siis muutub nähtavaks ja siis näitab meie tuleviku väljavaate. Tuleviku. Igavene elu, surnut üles tõusmine ja kohus, see oli juutide juures üsna tavaline õpetus selle ajal, kui kirjutati Heebrea kiri. Tõsi küll, saduseerid ei uskunud seda. Ja nad moodustasid üsna võimsa hulga juutid hulgast, aga siiski nemad ei uskunud tulevast elu. Teised ülejäänud ja rahva hulgas oli ilmselt usk üles tõusmisesse olemas. Milleks aga seda siis oli vaja pidada ristiusu algus õpetuseks? Selle pärast seletati seda kohe alguses, et kristlaste õpetus viimse aja asjadest oli väga erinev juutide õpetusest. Juudid ootasid, et Messias tuleb ja tema kaudu saavad nemad maailma võimsaks rahvaks. Kristlased ütlesid, Messia riik ei ole sellest maailmast. Ja meie ei saa mitte selviisil lahendada tuleviku küsimusi, vaid need on vaimulikult lahendatavad. Ja selle tõttu, kui keegi ka juutidest usklikuks sai, siis seletati temale see kohe ära. Sest muidu tekkis kohe küsimus, kuidas Jeesus sai olla Messias, kui ta risti lüüd. Miks Jumal siis ei kaitsenud teda? Kohe seletati ära, et Kristuse seisukohalt tuleviku vaade on hoopis erinev sellest, mida juudid tavaliselt arvasid. Juudid uskusid küll ülestõusmist, nagu me ütlesime, aga nende põhjendused olid väga nõrgad. Mõned üksikud vanatestamendi salmid ja muud ei midagi. Kristlastel oli ka suurepärane põhjendus. Jeesus ise on surnust ülestõusnud. Ja selle tõttu loomulikult see kujunes ka kohe algus õpetuspunktiks. Nii et nemad, kes nimelt ristiusu vastu võtsid, pidid selles asjas kohe selgusele jõudma, meie usume ka surnute ülestõusmist. Mitte ainult seda, et kristlased pidid omaks võtma seda kui õpetuspunkti, see oli õpetuspunkt küllalt, vaid kristlastel oli see tegelik kogemus nende usu elus. See oli midagi, mida iga üksik pöördunud inimene oma südames vastu võttis, igaves elu loo. Surnud üles tõusmise kindlus. Ja iga tõeline usklik, kes täna siin võib ütelda, et on tõesti elanud üle uut sündi issanda Jeesuse Kristuse armu läbi, see teab, et surnud üles tõusmine ja igavene elu on meil palju rohkem kui õpetuse punkt. See on meie rõõm, see on meie tuleviku väljavaade, see on meie seismine veendumus, see on meie lootus, millega meie elame päevast päeva. Ja mille kaudu me ütleme, kui me elame, elame issandale, kui me sureme, sureme issandale, nii et see on tõepoolest algusõpetus. Millal said sina kätte igaves elu lootused? Siis, kui sa uuesti sündis. See oli algusõpetusega seotud kohe. Nii et siin ei ole ka meil tarvis kasvada mitte aastat 5-10 enne usu elus, kui me igaves elu lootuse kätte saame, vaid see antakse esimese 10 sekundi jooksul, me võiksime ütelda. Nii oleme meie seda kogenud ja nii ma usun seda, meie ootame seda, et iga üksik inimene, kes edaspidi ka usklikuks saab, teeks omale ka selle küsimuse päris selgeks. Siis veel edasi igavesest kohtust. Meil uues tõlkes on öeldud igavesest hukatusest. See on põhjendamatu tõlge. Kriika keeles on siin tarvitatud sõna krimatos. Ja see tähendab kohut ja tähendab ka kohtu otsust, aga ta ei tarvitse mitte tähendada hukkamõistvat otsust. Ta võib tähendada ka õigeks mõistvat otsust. Nii et selle tõttu oleks ikka olnud parem jääda meie vanatõlke juurde igavese kohtu alus pannes. Ja see tähendab vähemalt usklikudele seda, et meie elame oma elu Jumala kohtu ootuses ja kartuses. Iga usklik inimene peab hakkama oma vaimuliku elu esimestes tundides elama Jumala kohtu valguses. See tähendab püha vastutustundega. Minul tuleb kord Jumala ees vastutust anda elu ees, mida mina nüüdsest peale elan. Tõsi, ka enne seda tuli temal vastutust anda, aga seal oli üks ainus vastutus, hukkamõistmine. Nüüd, sest peale, kui inimene on usklikuks saanud, peab tema teadma, et igal hommikul noomid mind, õpetab mind ka mu süda. Igal päeval õpetab neid meie südame tunnistus. Ja püha vaimu märguanne on meie oma südames, mis hoiatab meid, noomid, õpetab ja annab ka märku kohtu pärast. See kohus tuleb. Ja iga üks meist peab oma eluga kord seisma Jumala palgeis. Ja igal ühele mõistetakse kohut seda mööda, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri. Inimesel on seatud üks kord surra ja pärast seda kohus, ütleb meil Heebrea kiri. Ja see sama kiri, mis siis ütleb, et see kohe alguses pannaks uskliku inimese hinge, et tema peab elama oma elu püha vastutustund. Nii siis meie võime ütelda, et nende 6 õpetuspunktiga ongi meie usuelu algus käes. Kes need 6 on tegelikult üle elanud, sellel on ka õige alus pandud. See tähendab meele parandamine, usk, ristimine, kätte peale panemine, surnut üles tõusmine, igavene elu, igavene kohus. Need momentid moodustavad meie usuelu esimeste päevade tõed. Mida me vastu võtame ja mille alusel me hakkame ka elama. Aga kas see tähendab seda, et kui meil neid 6 on käes, siis oleme muretud. Nüüd ei ole meil enam midagi karta. Ei kaugeltki. Näete just Heebrea kiri seda rõhutab, et teie saite küll kord neid 6 punkti selgeks. Aga nüüd olete loojuks jäänud. Teie pidite küll tähestiku selgeks saame ja siis edasi minema Jumala koolis lugemise juurde, aga hakkate tähtigi unustama. Teile anti piimaroogi ja siin on nüüd üks suurepärane piimatoit. Koosneb sellest kuuest ainest, millest meie siin praegu ütlesime. Väga toitev toit, need kuus punkti. Aga meie peame minema edasi. Ja kui me edasi ei lähe, võime tagasi vajuda, nagu heebrea usklike hulgas see ka tegelikult toimus. Kuus punkti olid küll olemas, aga pärast järgnes tagasi vajumine ja usust langemine. Selle õnnetuse juurde meie tulemike kuuendas peatükis ja pärast veel kümnendas peatükis. Ja see langemiste ja langenud inimeste probleem moodustab ühe raskema küsimuse meil heebrea kirjas lahendada, aga ta on ka raske elus lahendada. Ei ole kerge langenud inimesi aidata, kes on kord ikka taevas andi maitsinud ja on selle ära kaotanud, nii et sellest, kui Jumal lubab, räägime tulevasel korral. Aga täna on ainult nii palju siis öeldud, et see garanteeri meile veel lõpliku võitu, kui meie hoolsad ei ole. Meie kolmandas salmis loeme ja nii me teemegi, kui Jumal lubab. Tähendab, me tahame täiema õpetuse poole pöörduda ja teemegi seda, kui Jumal lubab, aga on ka inimesi, kelle juures Jumal enam ei luba. Nii et need on need, kes on kaotanud oma pattude puhastamise, nagu sellest siin on öeldud ja seda siis sellest räägib kuues peatükk meile edaspidi. Antku issand meile tänaseks armu seda meeles pidada, kuidas meie nii kuus lihtsat punkti, mida heebrea kiri nimetab ristiusu algusõpetuseks, ka võtame endale nii südamesse ja tõsiselt, et meie küsime Jumala sõna valguses, on mul kõik need kuus punkti nii selged, et ma võin nendega Jumal ette minna, et ma neid tunnen, nagu tähti tunnen. Ja selle tõttu võin siis ka lugemise selgeks saada ja edaspidi vaimulikudes tõdedes kasvada. Tehku issand ise meile selle selgeks, mida meie inimesed üksteisele selgeks ei suudagi teha. Aamen.